Gara warra Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa sadii. Kanarraa kanafes obboloota nana dubbiin gooftaa dafee iddoo baay'ee ga'ee isin biratti akkuma fudhatames ulfinaan akka fudhatamuuf nuuf kadhadhaa.
Nama hundumaatu amane miti. Kanaaf Waaqayyo harka namoota yakkanii fi hamaa godhanii akka nu oolchuufis immoo kadhadhaa. Gooftaan garuu amanamaadha. Inni isin hin cimsa. Isa hamaa sanas isin irraa in eega. Wanta isin itti himne hundumaa akka raawwattan, raawwachuufis akka jirtan karaa Gooftaa isin amananneerra. Gooftaan garaa keessan gara jaalala Waaqayyo ittiin nama jaallatetti, gara obsa Kristos argisiisetti haa qajeelchu.
Ammas obboloota nana, isin keessaa nama hojjechuu dhiisee dhibaa'ummaatti jiraatu, nama akka barsiisa isa nu biraa argattaniitti hin jiraannettis hidhata akka hiikkattan, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kristosiin isinin abboomna. Nuyi yommuu isin bira turre hojjechuu dhiifnee dhibaa'ummaatti hin jiraanne. Isinis fakkeenya keenya duukaa bu'uun hammam barbaachisaa akka ta'e ofii keessanii iyyuu hin beektu. Nama tokkotti illee ba'aa akka hin taanee fi halkaniif guyyaa hojiitti dadhabnee hojjenne malee utuu gatii hin baasiniif nama tokkorraa buddeena illee hin nyaanne. Nu ilaaltanii duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif taane malee ba'aa isinitti ta'uuf iyyuu nuyi karaa dhabne miti. Yommuu isin bira turre iyyuu namni hojii hojjechuun barbaanne midhaan isin nyaatin jennee isin abboomneerra. Amma immoo isin keessaa kaan hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti hin jiraatu. Ofii isaaniitii waan tokko illee hin hojjetani. Hojii namaa keessa lixuu isaanii garuu hin dhageenya. Namoota akkasii kana gab jedhanii akka hojjetan, kan isaaniis nyaatanii akka jiraatan maqaa Gooftaa Yesuus Kristoosiin hin abboomna, hin gorsinas.
Obboloota nana, isin garuu wanta gaarii gochuutti hin laafinaa. Nama akka ergaa kanaatti dubbii keenyaaf hin abboomamne yaadaan qabadhaa. Akka inni yeella'uttis hidhata isaa ta'uu dhiisaa. Akka obboleessaatti isa gorsaa malee immoo akka diinaatti isa hin ilaalinaa.
Gooftaan nagaa ofii isaatii yeroo hundumaa karaa hundumaan nagaa isiniif haa kennu. Gooftaan hunduma keessanii wajjina ta'u. Ani Phaawulos nagaa koo kana harka kootiin isiniif nan caafa. Akki ani itti caafus akkuma kana. Milikkinni inni ittiin beekamu kun ergaa ani caafe hundumaarra jira. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kristos hunduma keessanii wajjin haa ta'u.